10. un 30. Startējam no Slīteres mežniecības. Nu, jārēķinās ar to, ka mēs dodamies mežā un jābūt atbilstoši ģērbtiem. Vēlami tomēr ir gumijas zābaki, jakas garām piedurknēm, jo nu, nebūs nekāds grūtais pārgājiens, bet nebūs arī pilnīgi tāds dāmu priedes gluži. Ja? Tā kā ir atbilstoši jāapģērbjās, pārgājiens nebūs garš, nebūs grūts, jo mēs ejam ļoti lēnām, jo mēs skatāmies katru sēni, ko mēs ieraugam. Nu, cikos beigsim, grūti pateikt, kā mums veiksies. Nu, parasti interesanti ir tomēr tāda, kam interesē vairāk nekā vienkārši kaut ko apēst, ja? Jo mēs jau skatāmies ne tikai uz tām populārajām ēdamām sēnēm, bet skatāmies visu, ko skaistu, interesantu, reizēm pat ļoti sīku. Tie ir vairāk tādi sēņu vērotāji, sēņu fotogrāfi, kas šādos pārgājienos piedalās, jo netik daudz uz vienkārši uz sēņotāju orientēt.